Kadriuni fton nga Shkupi.
Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut shpresojnë në fillimin e shpejtë të bisedimeve të ndërsimit evropian, pavarësisht të konkluzioneve të Këshillit të çështjeve të përgjithshme të Bashkimit Evropian, i cili të martën më 14 dhjetor, nuk dha fat se kur mund të mbahen konferencat e para ndërqeveritare me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Presidenti Stevo Pendarovski optimizmin për këtë e bazon në deklarimet e kryeministrit të ri bulgar Kiril Petkov, i cili pas një bisede telefonike që ka zhvilluar me kryeministrin Zoran Zaev, njoftoi formimin e shpejtë të grupeve të punës, të cilat deri në fillim të muajit të ardhshëm do të hartojnë një plan veprimi për forcimin e raporteve ndërfqinjësore në të gjitha fushat.
Mene mi e prifatliv pristapot në novjot bugarski premier.
Por mua është i pranueshëm pozicioni i kryeministrit bulgar, se historia nuk duhet të jetë kanali i vetëm i komunikimit mes dy vendeve. Kjo është një qasje moderne që unë mbështes, por jo dha afatin kohor prej 6 muajve, pasi besoj se problemi mes nesh mund të zgjidhet në një afat sa më të shkurtër kohor, ka deklaruar presidenti Stevo Pendarovski të mërkurën në Prishtinë pas takimit me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Pendarovski ka përjashtuar çdo mundësi për destabilizimin e Maqedonisë së Veriut për shkak të mosmarrjes së datës, duke theksuar se paralajmërime të tilla kishte edhe në vitin 2008, kur në samitin e Bukureshtit Maqedonia e Veriut nuk u antarësua në NATO. Edhe qeveria beson në marrëveshje të shpejtë me Bullgarinë pas së deklaratës së kryeministrit të ri bulgar se dy vendet duhet të merren më shumë të ardhmen. Vlado Buçkovski, përfaqësues i posaçëm i qeverisë në bisedime me Bullgarinë, thotë se pikpamjet e kryeministrit të ri bulgar janë të pranueshme dhe beson se deri më 15 janar mund të ketë rezultate pozitive.
Kajna i ke bulgarite nedostasua do verbata.
Sikur tek ne ashtu edhe tek bulgarët ka mungesë të besimit. Ky është problemi kryesor. Deklarata e tyre e famshme që është miratuar në kuvendin bulgar na ka shkaktuar probleme serioze në dy vitet e fundit. Ne pretendojmë se me atë deklarat kemi rënë në qërsokak, nga i cili nuk mund të dalim. Ata pretendojnë se është provokuar nga ne sepse Komisioni i Përbashkët i Historisë nuk ka punuar sipas pritjeve të tyre. Tani jam i bindur se në takimet e grupeve punuese ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë për tema si infrastruktura, ekonomia, kultura, arsimi, ne do të mund të tregojmë se kemi bërë përgatitje serioze për të ecur para, ka deklaruar Buçkovski. Por qëndrime krejt të kundërta ka opozita, si ajo maqedonase ashtu edhe ajo shqiptare. Nën kryetari i VMRO DPMNE-s Aleksandar Nikolovski tha të martën se pas dështimit të radhës të qeverisë, zgjedhjet e parakoshme janë alternativa e vetme për nxjerrjen e Maqedonisë së Veriut nga kriza në të cilën është përfshirë.
Maqedonia po kuj zna e kuj pat zazhall nema të dobije datum zot poshtuanja pregovori së Europskat Unie.
Maqedonia nuk e di për të cilin vit me radh nuk po merr datën për fillimin e bisedimeve. Kjo nuk do të ndodhe edhe këtë vit, që nga viti 2017 partit në pushtet premtojnë se kjo do të ndodhë këtë apo vitin tjetër. Kjo qeveri është pa aftë dhe e korruptuar, andaj edhe duhet të largohet sa më parë. Ne kërkojmë zgjedhje të parakoshme, si mundësi e vetme për daljen nga situata në të cilën ndodhemi, ka deklaruar Nikolovski. Alianca për Shqiptarët vlerëson se Maqedonia e Veriut jo vetëm që nuk mori datën për nisjen e bisedimeve me BE-n, por konkluzionet e miratuara sipas deputetit të kësaj partie Halil Snopçe flasin për ngjesje të reformave në shumë sfera.
Këta për 20 vite fshehen prapë integrimeve europiane për të mbushur xhepat e tyre dhe për të varfëruar qytetarin, ndërsa integrimin evropian si synim strategjik të vendit e kanë shndruar në një farsë me dështimet tyre të një pasnjëshme.
Ka deklaruar Snopçe, Maqedonia e Veriut në samitin e BE-s në nëntor të vitit 2020 nuk mori datën për shkak të vetos bulgare. Sofia kërkonte nga Maqedonia e Veriut të njohë njët bulgare në gjuhën dhe historinë e saj, por edhe kërkesa tjera lidhën me pakicën bulgare. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani foli sot për ndikimin që Rusia ka në rajonin e Ballkanit Perëndimor përmes, siç tha ajo, trampolinës së saj Serbisë. Osmani bëri këto komente pas takimit që pati me presidentin e Maqedonisë së Veriut, Stevo Pandarovski, në Prishtinë. Kosova dhe rajoni ballafaqohen me rreziqe të mëdha për shkak të tendencave destabilizuese të Rusisë përmes Serbisë. Kosova është e përkushtuar jo vetëm të refuzojë ndikime dashaqeçe, por edhe të bashkëpunojë me partnerët që parandalojnë ndikimet e këtylla destabilizuese. vendosjet a Osmani. Si pasaj, rajonit duhet ecje me hapa konkret drejt integrimit evropian, por edhe paqe e stabilitet afatgjatë. Që nga fillimi i pandemis me shumë se 800.000 Amerikan vdiqen në shtetet e bashkurat Amerikës si pasojë koronavirusit, tregojnë rezultatet e institutit Johns Hopkins. Të dhënat u publikuan në kohën kur në SBA u konfirmuan 50 milion raste me COVID-19. Shumica e të vdekurve ishin qytetarë të pavaksinuar dhe të moshuar, derisa raportohet se më shumë Amerikan vdiqen përgjatë vitit 2021 se sa në vitin 2020. Rreth 450.000 raste të vdekjes ndodhen në vitin 2021, pavarësisht faktit që vaksinat kundër koronavirusit u miratuan qysh në dhjetor të vitit 2020. Mesatarja ditore të vdekurve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është 1150 persona, tregojnë të dhënat e qendrës për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve CDC. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar do një Ballkan Perëndimor të sigurt me institucione të forta demokratike dhe me sundim të fortë të ligjit, tha i dërguari i posaçëm britanik për Ballkanin Perëndimor, Stuart Peach. Në një video mesazh për qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës me rastin e vizitës së tij në këtë vend, Peach tha se kryeministri britanik Boris Johnson i ka kërkuar të marrë postin për të mbështetur përpjekjet e Britanisë në të gjithë rajonin. Ai tha se dëshiron të ofrojë mbështetje për zgjidhje politike si dhe të promovojë integrimet euroatlantike. Peach po qëndron sot në Sarajevë. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha se qeveria e tij do të shfrytëzojë 4 vjetë të ardhme për të bërë Gjermaninë të përshtatshme për të ardhmen me investime në inovacione dhe infrastrukturë. Në adresimin e parë para parlamentit, prej se ka marrë detyrën javën e kaluar, Scholz tha se qeveria e tij do të bëjë që shumica investimeve në të ardhmen në Gjermani të jenë private. Ne do të nisim dekadën e investimeve në të ardhmen, tha Scholz para Ligjvendësve Gjerman. Qeveria e tij përbëhet nga një koalicion në tre partijak, Socialdemokratët e tij, të Gjelbrit dhe Demokratët e Lirë. Gjatë fjalimit Scholz u ndal edhe në çështjen e politikës së jashtme, mes tjerash ai tha se Bashkimi Evropian nuk do të lejojë që të përqahet nga Rusia. Malta është bërë vendi i parë i Bashkimit Evropian që ka legalizuar kultivimin dhe përdorimin personal të kanabisit. Të rriturit do të lejohen të mbajnë deri në 7 gram kanabis dhe të rrisin jo më shumë se 4 bim në shtëpi. Megjithatë, tymosja në publik ose para fëmijëve do të jetë e paligjshme. Ministri i Barazisë i Maltës, Owen Bonici, e cilësoi reformën si historike. Disa vende tjera të tilla si Gjermania, Luksemburgu dhe Zvicra kanë plane të ngjashme. Vendet si Holanda e tolerojnë përdorimin e kanabisit vetëm në rrethana të caktuara. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë klikoni në veb-faqen tonë europaelir.org dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Instagram dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim.